Luki po tayo di Biblia, tayo di Psalms chapter 90. Psalms chapter 90. Okay? Dito verse number 12. Psalms 90, verse 12. Dito ti year and message ti apo ka datay itang rabi. Psalms 90, verse number 12. Okay? Nasarakan yun, say aloud, amen. Aha. Basan tayo ti English, hati dubasan Ilocano. Page 709. 709 on your Pi Bible. Okay? Aggigid dante agbasa. Verse 12, everybody, come on now, read. So, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ilocano, itikasta, isuro na kami, amang bilang kadagiti al-al daumi, tapno agaramid dagiti puspusumi, iti kinasirib. Akararag tayo mampelang. Apo Diyos, bendisyon ang dating a lesson, nadaeg ka po ta sa Ngem tulungan nak nga mangilawlawag. Anoint my lips. Tulungan mat amin nga dumgag. Papada kami apo nga gat-adal di sa om. Kadi kanakam kumati humble heart, clean mind, clean in the sense nga awan ti na inlubungan, ritwer nga na inlasagan. Tapnon di panunot mi ket naka-incline iti ibagam. Haan nga dete, numangagan mi di sa om, gaputa da na ilubungan na ilasagan nga ritor, di panunod mi kat, kumontra apo, hang kuma, no di kat si aklon kami nga mangawat. Thank you Lord, empower your servant tonight, in Jesus name, amen. Okay, nagalistot aldaw. Di ba? There are three facts you need to remember, may panggap ti aldaw. Number one, nagalisto. Kanula di January, Desemberan. Kanula di September, Desemberan. Nagalisto, di ba? Number two, hamo maigawid. Hamo maigawid ti aldaw. So, hamo maigawid ng umay ti January. Hamo maigawid ng umay ti barong atawan. Hamo maigawid iti panagtulid ti tiyempo. Number three, hamo maisubli. Gustuhan, hamo maisubli. So whatever has happened. Hamo maisublin. Hamo maisublin ti January 2022. Hamo maisublin iti January 2021. Those are the three basic facts about our time on earth. Nagalistot aldaw, hamo maigawid ti aldaw, hamo maisubli ti aldaw. Okay? Ngayon, deti lesson tayo kakabsat. Kunana, teach us to number our days. Teach. Aduti dapat nga, the word teach, halang nga day teach nga, deti kala teacher, isung nat 1 plus 1, nga information. Because there is a form of teaching, nga titid naging ka, information. Amo tayo matkakabsat, tibiyag. Kasi deti kunana nga, teach us to number our days, tapno maawatan nyo, ti context na, at dati yan ti umununa nga bersikulo. Una na di verse 4. Tadagi ti sang aribo at awen, ti sang wanam, kasla may sa akalman no kal... Agasom deta. Di 1,000 years ka datayo, ti ka ariga na ganapo Diyos one day lang. Why? Because God's context is eternity. Our context is temporary. In the temporal, 60 years is a lot of years. But in eternity, 60 years is but nothing. Kasi di context ni Apo Diyos eternity eh. At dati ti temporal world. Kaya kung nati Biblia, di sang ribo at tawon may kasla may sa aldaw laging ka. O, di ba? Sana kung na dito eh, verse number 5, thou carriest them away as with a flood. They are as a sleep in the morning, they are like grass which groweth up. So, tibiyag ti tao, ana, kasla bigat nga, makita mo digiti grass. Kaya tibig bigat, naglalang tutruot. Kuya, oh, naruot nga, nalang to bigat. Tunukwan, malaylay. Kasat biyag. Nalang to ka ita, malaylay kan. In fact, no kita ang di pa nagbiyag kakabsat, there was a pastor who advised me one time, kunana kanyag, alam mo, kunana, kailangan itid mo ti best mo ti apo from age 20 to 40 because that is the prime of your years. Once nga nagtawang ka ti 40, agkapsot kan. Isunga, while you're 20 to 40, kailangan ipamut pigsam nga para ti apo because no intud mo ta pigsam ti nailubungan, no intud mo ta pigsam iti para ti sarilim, kat ma-realize mo to no 40 ka, you have the wisdom but you no longer have the strength. O, di ba? Ganun yun. See, so ako na na, grass. Ay, pagpakita ti Biblia kada tayo, ipagpakita na, iti ana, di cycle di pa nagbiag. Okay? Nalang to, kalang lang tuam, kabigpigsaam. So habang nga napigsa ka, hangga dapat aglalatoy. Grass ka pelang eh. Green, green grass. Di ba? Kapigpigsaam pelang, aglalatoy ka. Eh, Edward, kapigpigsaam, apiglalatoy ka. Hindi dapat. Kapigpigsaam, dapat talaga ipakita nga napigsa ka pelang. Kat deta nga pigsa, ipahin mo para di apo. Iso nga dapat dito church tayo, amoyo, speaking ka deta, kinapigsa. Amoy ka-active one ko mga, ka-aggressive one, kan ka-enthusiastican nga, agding-ding dito. Dapat dagay nga yung people eh. Dagay nga yung people. Hangga tayo yung people, agmamayo kayo, ah, makaturturog kayo. Yung people kayo, nakapigpigsa kayo pa lang. Kitam ladikal man, api, kitan yung pigsa yung nanipod bigat agingat malam. Aga-asam deta kakabsan. Ang kinabannog eh. Di ba? Sayo lang narikta, bannog yung dinagawid kayo. Nakapigpigsa at iriyak yun. Oh, kaya dapat dito church, ha? I-compensate yun di panaglalato yun, di adults. Compensate yun di jay. Adults na eh. Senior citizens na sila eh. Mahihina na eh. Di ba mga adults? Oh, kaya dapat kayo mga young people, masisigla. Hangga dakawat na kayo di agpapatay. Green, green grass kayo pa lang eh. Oh. Di ba? Ngayon, aping aglalatoy kayo. Apay, kasi hanyo amo dito yung Psalms 90 verse 12. Okay? Sabalit pang ususaran nyo ti tiyempuyo, sabalit na ka-inclinean nyo. Isong ano ti kapila, aglalatoy kayo. Hangga dapat aglalatoy ti pa nagserve ti apo. O, di ba? Sabi rito, in the morning, it flourished. Verse 6. Anak kong di grass ti bigat? Oh, not flourish. Makitam ti kinalang to. Kita nyo man tilang lang at akaabay nung nalang to, nung nalaylay. Oh, naregtaw nung mamayo. Hamang kakabsat. Di ba? Saudi apo yan, no? Oh, anong meaning yan sa'yo? Kung green, green grass ka dapat, bigbigat, kabigbigatan, no bigbigat pelat biyag mo yun, asawin, early years. Tibigbigat, early part of the day. Na early part of the day, apo talaga kapigpigsa mata, kariring mo, karitrit charge mo, di ba? To no mumalmal, medyo kakabsot ka na da, awang pigsa mo, naibusan, ngan-ngani ka maturugan, kasta ti daduma ka da kayon. Di ba? Ngan-ngani maturugan, ayat tita beng. At ako nanan eh, kitam eh, in the morning, and grow it up. In the evening, it is cut down. And what? What? No umay tirabiin, anan? Malaylayan. Oh, iso nga, digi tayo medyo, 50-60, talaga malaylay. Da, iso nga, awawatan tayo, di jaya. Okay lang yan. Diba? Agpapatay, hana makakantan, hana makaemen, hana nga root, pay kakabsat, kat ko nanan, it withered. Ha? Pero si ka nga kaubingam in the morning pela tabiag mo. Ah, ana ti dapat nga makita king ka, flourish. Kapigpig sa am, you should flourish. Di ba? Oh. Next, kunana agenda 9. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Tibiyag ti tao kasla istorya lang. May sala istorya. That's it. Oh, nung natay kan, sublian da jibiyag mo, istorya lang, eh, nawanin. It's just a story. It's just a tale that is told. Di ba? Sana ko na dito'y, ah, ito'y anti-birds, ayun natin yun. Ah, malaglagip, wow, malaglagip lang, eh, di ba? Oh, 10. The days of our years are 70 years and 10. 70, di jay, ah. And if by reason of strength, day before, umabot ka't 80, pero, awanan nata, ladladingit. Di ba? O, saksakit. Aging gana nga, ana, mapugsatan kat angasan. It is soon cut off and we fly away. Awanan. Di kararwamon, mapanan ti sidong tiyap. Tumayabang kakabsat. Kita man takaabay mo, no, ngani adata, departure ng kakabsat. Nasa departing stage na, mga kapatid. O, di ba? Ngayon, after all of this, tingnan nyo ha, o di, nakita na nga tibiyag kat kasla istorya lang nga nung natay ka. Di ba? Laglagip lang nga nakita na nga tibiyag nga no kaubingam, apo, you flourish. No medyo tumataingan, awa na, kapkapo yan. Isong ako na, Verse 12, so teach us to number our days. Muna, DJ, makita yung nga days, ibagbaga na dya, iti dabdawatan na nga, maisuruging kwa na is, nga may incline, the word teach, may incline. Oh, hanga dito, teach nga to give information. If I say, 1 + 1 = 2, I am giving you information. Nawatan nyo? But if a mother will tell her daughter, halika, maglaba, you are not just teaching her how to wash, you are inclining her. Oh, learn. Nawatan yung kakabsat? So, nukas pagarigan, kunak kada kayo. Okay. 10 × 10 = 100. That's easy to memorize. Diba? Ngamno siya katatang, kunak. Okay, Barok, may kato. Isurog ka iti panagtarimaan ti gripo. So, what the child will get is not only information how to fix a broken faucet, but inclining him, that's your job. Fix the broken faucet. Nawatan nyo kakabsat? So, dito ko na nga, teach us to number our days, meaning, dito iti dapat paka-inclinean tayo. Because we know the information that life is short, tibiyag ababa, amuta yung ati tiyempo, hamo maisublin, nagalisto tiyempo, hamo nga maigawit, amutay amin dayjay. Ngam ti ibagbaga na dito, kailangan nga mindful tayo nga kang kanayon. The word teach us means that you are mindful. Oh, you are mindful of your days. Teach us to number our days. Nawatan nyo kabsat? Now, what happens if you are not inclined? Ano mapasamaking ka? Nuhaan nga naka-incline. Kala kumatay, tao, hana mindful, di je obligasyon na ta. Siyempre, hanamot na isuro king kwa na, nga isut ubra na. Diba? Hana na incline ti panunot na. Dikat, urikit kita na, awan ti, hana maramid. So, anak mapasamak ka digiti, young people, nga haan nga na incline ti panunot na nga ti biyag ababa, na resinarukop, nga ti tawen, hamo maigawid ti aldaw, hamo maisublin ti naglabas, ha? Ano pwede ko nakitain? Nga nakalalistot. No, awan di jay nga panunot nga naka-incline ang dagakabsat. What happens? They will not incline themselves unto wisdom. Yun ang implication doon. So that I will incline myself unto wisdom. Okay, tatan. Ngayon, pag na-incline na tayo sa wisdom, kasi sabi dito, di ba? Teka, before we get to that wisdom, kunana, teach us to number our days. Okay? Apay nga DJ, rich fool. DJ na baknang di Bible, di ba? Malagi DJ na baknang? Okay? Naghapit tinakad-ado. Sana ko na, kararwa. Nagbanog ka ti ado nga tawen. Kat itata, ado ti apit mo, rakrakag ti kamalig ko, ijay ko nga patakder ti dakdakil, ijay ko nga ikabil, di gito nga naapit ko. Kat kunak to ti kararwa. Nagbanog ka ti ado nga tawen. Ita, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Anat problema king kuana? What's the problem? He did not count his days. Hana pinanunot nga tibiyag ababa. Diba? So that he will make his days profitable. Tibinilang na, DJ kinabaknang na. Nawadan nyo kapsa, tikinita na, di pagragsakan na. Hana kinita nga, okay, with these many things that I have already in my hand, okay, I don't know, no, at manupay tawang ko tirabaw tidaga. No, kumakas, di panunot na, kadigad maya. No, kunana kumakat, maybe I will only have 2-3 years to go. I don't know. So, you know, I better spend these blessings very well. I will distribute to the poor. I will help. No, kumakat, the church nagat, I will help the church because I don't know my life. Mataya kun. Lakaya kun eh. Retire yun eh. Naawatan nyo kabsat? Yun. So, importante nga may incline. Now, let's go to Ephesians 5. Okay? Ephesians chapter number 5. Mm-hmm. Kunan to Ephesians chapter 5. Kasi that we may apply our hearts unto wisdom. Intay je wisdom. Ano nga wisdom iti dapat nga paka-inclinean tayo? Okay? Ano nga wisdom? Anat wisdom ti Ilocano? Sirib. Oh. Damagamanta kaabay mo, wise ka ba? Okay, papaano mo masabi na wise yung tao? Ano ang judgment ng Biblia pagdating sa wisdom? Sino daw ang magaling? Sino daw ang marunong? Okay? Ephesians 5, verse number 17. Starting in verse 15. Ito ang marunong. See then, everybody read, 1319 New Testament, read. See then that ye walk, oh, not as, but as, oh, nakita nyo na, may dalawang klaseng tao doon. Ano daw yung dalawang klase? Fools. At saka, papaano daw maging wise? Walk. Okay. Oh, kuna na ti Ilocano, ti circumspect, si aannad. Correct. Kitain yung arud, as si aannad, no kasano ti panagnayo. Okay, panagnayo. So, consider your ways. Next. Ah? O, until G16. Redeeming the time, kailalaan nyo di gundaway, because the days are, oh, kailalaan nyo ti gundaway. Parallel isuna ka, DJ, binasa tayo nga, teach us to number our days. The meaning of the word days is not just days nga, day 1, day 2, day 3. Manut al daw iti makabulan? 30. Manut al daw iti makatawen? No, that is not the meaning, that is not just the meaning of the word day in Psalms 90. The meaning of the word days is what? Opportunities. In other words, when you wake up in a day, you look at the day, ang dapat mindset mo, this is another opportunity. Day means opportunity. Now, physically, day means ana? Aldaw. Hanga nasipngit. Diba? Malaksit ka digitita, dumangalug lugar, nasipngit ti aldaw da. Like in those, anangalug lugar digitay. Manmanuda lang ang makakita at init, di ba? Oh, physically, ala di Claveria. Claveria, manmanut aldaw yun tayo. At aka na yun nga, agkulkulim lata. Oo. Pero yung day na sinasabi dyan, hindi yung day and night. Hindi yung day and night, aldaw itarabi, idamdama. Yung day na sinasabi dyan, hindi lang yung araw na, okay, March 1, March 2, March 3, March 4, agberde acton no March 10. Hindi yun. Hindi lang yun. Ang days na sinasabi sa Psalms 90, mga kapatid, pag binasa mo ngayon dito, it means opportunity. Nawatan nyo? Every day is an opportunity. Kaya nung sinabi ng Bible, redeeming the time. Tingnan na sa undeta, redeeming the time, kailalan nyo, make full use of every opportunity. Make full use, isurat yung data. The word redeeming the time means make full use of every opportunity. Okay. Today is what? December? Ano ita? December? 28. Okay. How do you know that this day really counted? Ada kapaypayan na dito yung aldaw. Oh, tatanungin mo yung sarili mo. What were the opportunities today that I took advantage? Naawatan nyo kakabsat? So the word day means opportunity. Oh, naawatan yon. Dikad, tuno makaring katumbigat. Ano tumbigat? December 29. You are waking into another opportunity. Aping opportunity? Because maminsan lang ti December 29, 2022. Ano maulitin? Opportunity only strikes once. So you look at day as an opportunity. Malagip ko diyan ko ng Pastor John Ide. Ti oportunidad ka no, kasla tao nga ti buok na jay sango. Awang buok na jay likod. Di ka, habang kasi sa sango king ka, adapang guyudam. At adadi buok na ti sango nga rod. Ngam no nagtalikudan ka kapsat, awang pang gamata mo na tawang or buok na jay likudan. Kasta ti opportunity. Habang adaka iti day tanga aldaw, gundaway di jay. No naglabas di gundaway yan, hamo maisublin. Therefore, day means opportunity. Hanga dapat ti mindset mo, aldaw, aldaw lang, aldaw, nalawag, aldaw. Haan, ti aldaw, tiket na nga sa one, opportunity. Oh. So when you are in the mindset, no ti mindset mo, Oh, makaring katumbigat, December 28. This is another opportunity. Ti question no kwadi panunot mon, ana ti oportunidad nga at dati sang wanak ita. What are the opportunities before me nga dapat i-grab ko? DJ, ti mindset ay dapat a Kristiyano kakab. Sa tilubong, hana kasi mindset da kasi eat, drink, and be merry tilubong. Di rich, full. Ganon ang mundo. At the kwartam, eat, drink, and be merry. At the retirement mo, eat, drink, and be merry. Di ba? Adot savings mo, eat, drink, and be merry. Adot gundaway mo, eat, drink, and be merry. Sa world yun. Sa atin, hindi. Ang mindset na tiruno ng Bible sa atin is what? Your day is an opportunity. Therefore, nung nakaring katibigat, the question mo, Lord, anya digiti opportunity nga dapat i-grab ko itangal daw. Kasi nung naglabas yung opportunity, ang kung mag-grab di dyan, nalpasen. Another day will be another opportunity. Nung namisam di opportunity, kakabsat, idikalman, awa na mo may sublin. Ngam, umay man ang tibarong aldaw, kat sa mo may gawid. So, dapat, sangwem. Nawatan nyo? Okay. Ano digiti yung opportunities nga i-grab tayo? Iso, deto yung kakabsat. Verse number 17. Wala ko na dyan 17. Wherefore be ye not unwise, but what the will. So dapat, datayo nga believers, datayo nga anak ti Apo, ti sapsapulan tayo kakabsat, nga inal daw, jay pagayatan ti Apo. Oh. Pagayatan lang ti Apo, sapsapulan ti inal daw. Anat pagayatan ti Apo. Now, when you talk about the will of God, no will of God ko na magat broad pelang ayan. Nalawa pelang. So masapul nga detalya ang dijayan. Okay? Now, what you need to do is this. That the will of God, kasi the will of God at that the Bible. Detoy, makita tayo di pagayatan ti Apo at that toy. Perfect will of God. Good, acceptable, perfect will of God. Da kami nga pastor, ti duty mi, isuro mi kada kayo, digito'y nga will of God, tapno aramidin nyo ti bibiyagyo. Okay? Tapno digita al-al daw nga into diapo kada kayo, magundawayan nyo, babaan digito insuro mi nga will of God, mag-grab you the opportunity. Yeah? Because we taught to you the will of God that you need to grab every day of your life. Now, ano that will of God nga dapat i-grab ko every day? Well, that will of God kakabsat, no, will of God ko natin mampelang, napindas dito question, di kalman ni Pastor John. Teko nana, will, God's will or my will? God's will or my will? It's either that are aramidom every day, my will or God's will. Kasi lang kumaitat ta, di kitay, at ako madapat ti prayer meeting ng awanda, anang orti, anat inaramid da, they miss the opportunity. Oh, di ba? Kasi will of God, dapat nandito ka eh. Prayer meeting eh. Pero na iba, sa balit ay hindi panunod na. Di ba? Hangad si will of God din. Alright? Now, that the will of God, kakabsat, of course, sumuna sa uti Apo, ng that the will of God, okay, is for us believers. It's not for the non-believers. It's for us believers. Kitante di Ephesians chapter 2. Okay? Verse 10. Ephesians 2:10. Page 1316. Ephesians 2:10. Are you there? Oh, basahin natin lahat. Ready? Go. For we are his created in unto which God had before ordained that what? Oh, dagayim inaramid ti Apo idi nga surutan dayon. Before ordained, before idi inaramid nan, plinano nan, so iti Bible. Kat once nga naramit mo dito yung Bible, anap patauda naging ka? Good works. Amen? Good works. So dapat, datayo nga anak iti Apo, ti gundawayan ting opportunity, ti makaaramit ti naimbag. Ita nga nagmalem, ana ti naimbag nga naaramit mo. Mangibaga ka man takaabay mo, ana ti naimbag nga naaramit mo, ita nga malem, nagmalem. Kas Kristiyano, ha? Kas believer. Itang atawen, anat na imbag nga naaramid mo para ti Apo. What good works have you done for the Lord this year? Nakita yun? Point of evaluation yon. See? Bakit, pastor? Bakit yon ang dapat pinagkakaabalahan ng Kristiyano? Good works. Una. Okay? Surutan yung logic na. Kasi, amok nga doon, pagtor, tarayin ti panunod tayo eh. Tikayat ko nga mapasama kakabsat dito eh. Through the word of God, kat mailintig, deta pa nagrasrason tayo. Kasi, kita ma, adot rason tayo. Masangom, deta mapan magigimgimong. Ununa hindi kita, kasanot pamilyam, kasanot pa nagbiag mo. Rasrason. Apay kakabsat nga i-fight tayo nga aramidin ti para ti Apo. Why? Okay, Titus chapter 2. Diba? Titus chapter 2. Verse number 14. Oh, Titus 2:14. Page 1345. Page 1345. Oh, nakita 'yon? Page 1345. Anak ko na nadjay, everybody read. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a zealous of agasom ti rigat ti Apo nga nang isalagan king ka. Halal nga tapno maisalagan ka, no di ka tagbaling ka, nga naanep nga agaramid ti naimbag. Oh, tapos hindi mo ginagawa yon. So you are wasting the sacrifice of Jesus. Hindi waste yung sacrifice ni Jesus, di pa nakasave mo, kasi numatay ka, ingkat langit. But in the practical realm, as a believer, nagsayang di sakripisyo ni Jesus nga nangisalakan king kanatay di cross if you are not bearing good works. Kaya sabi niya, zealous of good works. Bakit maraming believers nagagat tinainlubungan hanga nagagat iti good works? Oh, kita niyo ang no maipanggap ka, digiti na inlubungan na banag, anya nga gagatnan, uri na gadayo makadanon. Awang panunutan na, uri ka sa no kadakil, kagastos na gasolina kakabsat, makadanon. Ngam no para ti Apo, sayangan na ti pag gasolina na kakabsat. Haan nga inclined, di puso na good works. Eh dapat tayo zealous. Paano ka maging zealous sa iba sa bagay na hindi ka inclined? Makitam, once ka ti tao, incline ti pa nagluto, makitam lahat ang kapsad, naregta nga gluto. No ti may isang tao, incline ti business, makitam regta nag-business, uray sulinag kakabsat, dandanunan na deta. Naregta apay, incline de. Ngayon, apay no pa nagserbi ti Apo, awan regta tayo. Awan di inclination tayo. Apay nga awan di inclination tayo, agsubli tayo kakabsat. Teach us to number our days. Aksublita ijay. Teach us to number our days that we may apply ourselves unto wisdom. Nakita yung? Nga nakarason di, teach us to number our days. Redeeming the time. Nga nakarason di, redeeming the time. Nga di aldaw mo, di kiti aldaw mo, opportunity. Nga dapat ti mindset mo, Apo, anya ti opportunity nga dapat gundawayak kan grabag. Nga ana di jay, nga aramidag ti pagayadan ti Apo. Wala na yung inclination na yon. Ti adaging kang inclination, sarili, self, 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 self. Oh. Kita yung kapsat? Zealous of good works. Okay, another. Apay nga dapat, dati nga believer, ti paka-incline ang ti puso tayo, ti pagayat ang ti Apo, good works. Apay nga dapat iso iti, iset tayo nga goal, iso ti dapat nga i-priority tayo, iso ti dapat nga excitement tayo. Ti agaramit ti pagayat ang ti Apo, mang tungpal ti pagayat ang ti Apo. Which is good works. Apay, hintay di 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Adagay dyan? 1305. 1305. 2 Corinthians 9:8. Masurutan nyo muna, geologic, kakabsat? Okay. Anak ko na nadyay. Everybody read. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may to every Wow, that's a powerful verse, you know. Tigayam parabor ti Apo, agubog iti biag ti maysa nga believer nga ti pampanunutan na kasano nga magundawayak iti pagayatan ti Apo anat pagayatan ti Apo nga aramide kasano nga agabound nak iti good works. Dayjay nga panunot, ijay nga agubog ti parabor ti Apo. Ibig sabihin, no apay nga nagubog ti parabor ti Apo tabiag mo, kasla nakirang ti panagriknam ti biag mo, kasi evaluate ang tabiag mo, you are not abounding in good works. Sabali ti at atupagam. Oh, naawatan niyo? Kasi look at that. Basan tayo Ilocano. Ti Diyos mabalin na apaadwen. Sino't mayat kada kayo nga umadanti, nakadado nga parabor? Kaya ti Apo. Kaya ti Apo nga paadwen. And that's my prayer as a pastor. Kaya ito, pinipress ko sa inyo kasi dito 2023 kapsat, my prayer is paadwen ti Apo't parabor kada kayo. Mamin, ano lang ibagak, Apo, pabak nang paadwen ti parabor mo kada kayo kapsat. Kuna ti Apo, awang ganas kung amang paadot parabor kada kita ng ikarkararagam. Apay, sabali ti panunot ta. Haamot nga di ministry, haamot nga di good works, haamot nga di doing the will of God. Iti panunot da, makasarili na sila. Parang sila na yung mga pinagalitan ni Hagay. Na imbes na yung kapilya, yung templong itayo, yung kanilang bahay ang inuna. Sarili na, hindi na ministry. Kaya useless, di da, ikarkararagam, di kita, membro nga, paadwam ti parabor, makasarili yung mga membro mo. Ngayon, gusto niyo bang ipag-pray ko na pastor? Pag-pray ni Pastor John, padun ti parabor ti Apo kada kayo? E di, Lord, teach us to number our days. Tulungan na kami nga ma-realize mi nga ti everyday kat gundaway mi nga mga ramit ti pagayatam. Everyday kat gundaway mi nga mga ramit ti adunga na sayaat. Hello? If that becomes your mindset, kakabsat, makitam, ti Apo kabailan na nga paadwen, anak ko nanan, adwen din so amin na parabor, maipaay kada kayo. Tapno kada kayo, at dati amin akinawadwad, iti amin na bambana. Kaya nga sawen, anyaman na kayat mong aramidan nga para iti Apo hangkag kurang. Amoy no api nga dati church tayo, hanag, permi ka kapsat, nagburburay klata, because we are doing the good work. We are doing the good work. Oh. Kaliplipas dito building tayo, nagadungan naggastuan, igarup tayo, ang kwartat miyembrong kakabsat, anat na pasamak di Sunday afternoon. Anat na pasamak di Monday. Ape nga kaslahan na mauawan ng tipa nag-supply ti Apo because we are doing the good work. I-focus nyo lang ang mind nyo to do the work of God, the ministry, the will of God. Yun lang ang dapat focus mo, hanapin mo. Kumbaga, miserable ka no awan ministry ti church, miserable ka no hanggamang mangted, miserable ka no awan partem ti trabaho ti Apo. Dapat ganun ka eh. Eh yung iba hindi eh. Kahit walang ministry, masaya eh. Ito mo, hindi nag-a-attend ng church, kumusta? Kumusta? Mayat. Oh. Ibang level. Pero hindi na ubusan. Kasi pinangako ng Diyos. Oh. Kita niyo kabsat, iti Sunday afternoon. Pambira kinukwenta ko eh. Among tinagayos nga four prizes umabot ng 55,000 eh. Yung nabigyan ng tick 500, biro mo. Eh, hindi malaman eh. Biglang sinabi ng mga banker natin, banker eh, yung mga ginagamit ng Diyos, Pastor, adun to ba itong bigat? Pambira. Oh, so the following day, nag-preach si Pastor June about Bible, about devotion. Sinabi niya, okay, di kita itid yung nga saglilimagasot, itid tayo lang ang Bible, di kita ikang person. Manot na ikanti Bible, manot na ikanti daily bread. Oh, kaya tayo dito, ang mindset naming mga pastor, hindi kami takot na, ag-start tayo dito, agpatakder di kapilya. No good work, kat pagayatan di Apo kakabsat, agubukti parabor. No aping adot church nga agrigat kakabsat because they are not abounding in good works. Nakalagay yan sa Bible. Kastakamot ka Kristiyano. Isong itat kakabsat, with that, eto na, i-connect ko na. Ano lang yon? Conditioning the mind tayo kasi kailangan maawatan tayo. Ito na. Ang tema natin next year, enlarge our coast. Oh. Yung tema pa lang mga kapatid, alam mo nang ibig sabihin ng enlarge our coast. Marami tayong mabuting gagawin. Ang tanong ko sa'yo, anong parte mo? Diba? Enlarge our coast. Oh, wala ka na namang iisipin. Opportunity yan. You know, deti tema tayo, enlarge our coast. Pag sinabi ko, okay kakabsat, mag-start tayo ti parte na patakan paway. That's enlarging our coast. That's doing a good work. Ikaw, dahil worldly ka, hindi mo ma-realize nga digito yan announce me dito, digito'y kakabsat ti pagwururutan ti parahabur ti Apo. So ikaw, you're not taking part. You're not very active. You're not partnering. Matamlay ka sa mga ina-announce namin. O tignan natin kung mag-aabaw ng grace ng Panginoon sa buhay mo. We'll see. God is not mocked. Word niya yan eh. Alangan mo't ngati sa una kakabsat nga ibagbagami dito. Ikot, kayam nga i-defy. Nga kunam, alam mo, oray jak tumultulong the church. Oray jak makikimgimok. Agubugti para aburti apo kanyak. Satanic Bible ta Bibliam. God is not mocked. His word is His word. And it will not return unto Him void. So I can be authoritative to tell you tonight. If you will not seek first the kingdom of God, in the sense that if you do not prioritize the work of the Lord so that you will abound in good work, you will find out what happens to your life. Tignan mo mangyayari sa'yo. At tignan mo mangyayari sa buhay ng mga kapatid who will abound in good works. Salita niya yan. It's one of my favorite verses in the Bible. Kat deti di kanayon nga in-inculcate ko ng runa kadigiti young people, young professional. Kasi alisto nga maagaw ti attention nyo. That's how you redeem the time. That's the essence of teach us to number our days. Ibig sabihin, for the rest of your life, anong ginawa mo? Ginundawayam. Anong gundaway nga ginundawayam? Nga aramidom ti pagayatan ti Apo. Anong digiti nga pagayatan ti Apo? Digiti na imbag nga aramid. Anong digiti nga na imbag nga aramid? Ti pa nagserbim keng kuana. Always abounding in the work of the Lord. So huwag niyong sasabihin na dahil tapos ng building, ag-relax tayon, ay hindi po dapat. Hana dapat. Dito lang nga yung may naki-prayer meeting, ito yung kakabsat, katkas-lakas, dito rik na king. Gaputan nalpas building, nalpas ti anniversary, nalpas ti dedication, nakaragraksak, agpapatay tayon. Madi. Dapat kakabsat, dito yung napasamak nga balegi, nang tud ka da tayo, tidakdakil nga, namnama nga, wow, if God can do this, God can do more. Kasi, among ti parabor ti Apo kakabsat, kasla karayan. Karayan nga, deta ilayos, amoy deta layos. Anat aramidon deta layos nga karayan ka, di kita, pangawag mo yan. Di kita kwa, tepang kada, duripus kada kwa. Ano aramidon na jipermit pig sa ayos na, rugnayan na, api rugnayan na, una na pig sa jiflow, lumawa. Kasta ti parabor ti Apo. Deti makita yo parabor ti Apo. Kat deti nga parabor ti Apo, dapat, no mindful ka ti pagayatan, no ti talaga nga priority, no ti talaga nga passion mo kat will of God, hangka dapat aksesadot, gaputan nalpas ti building. No ti passion mo kat pagayatan ti Apo, dapat, narik-rikta ka pa eh, kasi deto, isut mang encourage king ka nga, if God can do it, we can do more. Pero nung papatay ka, ipakpakitam lang kakabsat, nga awang passion mo ti trabaho ti Apo. Awang passion mo ti pagayatan ti Apo. Oh. Ante dapat agpapatay. Ante dapat agmamayo, aglalanay. Nakita yung absat. Dapat narigta tayo, excited tayo. See that? We can do more for the Lord. Oh. Enlarge our coast. That's our theme for next year. We can do more for God. Itang atawan, nung nakapag-commit ka, dahil ang 31st fruit natin yun eh. Praise the Lord. Kung thanksgiving. What a blessing. Oh. I believe you can increase your giving next year. Digiti ang pay ng third. Oh, agkararag kayo para aburti apo. Di ba nag-excited no kas dito mindset mo? No mindful kat giving mo kada iso kati aramidam kat apo. Okay. Before I close, kasi will of God di pagsasaritaan aya, aramidag ti will of God. Okay. Ti idea nga pangalam, aramidag ti will of God, gundaway is, okay, my obligation to the Lord as a Christian. An obligation mo to the Lord as a Christian? Your giving. That's just one example, ha? Oh, di evaluate mita ko ng apo, this year, thank you. Gasam Lord, nakapag-kumitak ti para elevator, nakapag-kumitak ti para ti tugaw na itud ko, nakapag-kumitak pa ti tiles. Nga hanggang na apektaran, nagiti tides ko, na itud ko amin. Itud ko nagiti first fruit. That dumapay, apo, challenging ka next year. Sino sa inyo ganun ang mindset ngayon? Sa totoo lang. Pag wala kayong gayong mindset, agmamayo kayo talaga. And I think the judgment is right. Kasi wala ka ng goal na sige pa eh. Samantalang next year, 365 days, 365 opportunities yan. Anong gagawin mo para sa Panginoon? Anong gagawin mo sa giving mo? Anong gagawin mo sa soul winning mo? Anong gagawin mo sa discipleship? Anong gagawin mo sa prayer? Anong gagawin mong suportahan ng pastor? Lahat yan, kalooban ng Diyos. Anong gagawin mo? 365 na opportunity yan. Oh. Who among of you are willing to challenge God? Lord, I will increase my giving next year. Lord, kung naibigay ko yung tithe ngayon, magmi-mission offering na ako. Lord, I will evaluate. By the way, January 8 will be our Stewardship Sunday. We will be signing our first fruit commitment for the whole year, January 8. January 1 is our New Year Sunday. January 8, ag first fruit commitment tayong adagos ang kakapsad. Huwag kayong matakot sa January 8. Sapagkat every time na mag-commitment tayo para sa gawain ng Diyos, that's an opportunity. Yes, amen. Amen po ba? Oh, are you still excited for the Lord? Ako excited eh. Apo kunak, anaman ng tirlo kataming mission to no next year. Anaman ng lugar. Wow. Enlarge our coast. Let's pray. Heavenly Father, thank you for the challenge tonight. That God, we need to redeem the time. There are many biblical reasons. No, apay apong passionate kami. Ti panagserbigan ka, panagaramid ti naimbag, panagipartner apo iti church work. Because number one, panagyaman miking ka. May kadwa po Diyos because of our accountability. Sung bata minto ti biyag miking ka apo. Damagam to noon natin nararamid mi. May katlo iso deti lesson mi itang arabi i. Basit la tiyempo min apo. So little time, so much work to do. Iso nga apo, tulungan na kami ngamang filter. Kadigiti unnecessary things ti biyag mi. Digiti unnecessary nga paggastuan. Unnecessary nga pangusaran mi tiyempo. Unnecessary apo nga pang-spend damit panunot energy me. Iwaksi mi digituin apo. Tap nun maipamaysami digito'y panagserbi mi apo kun ka. Thank you. I pray the Lord. Nga nukasunot karagsak. Dagiti nag-champion idikalman apo. Yeah. Kas jay kuma iti ka-excited mi apo. Iti umay nga tawin. Kas lamakita nga nukasunot kaliday digiti blue team nga naabak. Kas jay mo tintirupropa ti dad duma apo. They feel like they're losers. No, we are born to win. And your grace is abounding. You give us the victory day by day. So Lord, we look forward. Thank you, apo. In Jesus' name. All of God's people say, amen. Amen.